Какво се случва с парите ни? Парите на държавата. Няма ги. Парите свършиха. Водещи икономисти в България предупреждават, че вероятно можем да стигнем до гръцки вариант на състояние на икономиката ни. Тоест, както Гърция фалира, така и ние да фалираме. Парите свършиха, казва Георги Ангелов. Чакани гръцки сценарии, ако не вземем мерки. Георги Ганев, държавата има добър стандарт, но бизнеса кучета го яли. Прав е, Георги Ганев. Владимир Каролев, спрете харчовете незабавно. Опасно е. Варианти за излизане от кризата в БГ вариант. Ами, ние нямаме острови да продаваме, както Гърция бе посъветвана от Германия да продава острови, но се оказва, че имаме много държавни дялове в разни предприятия, които можем да продадем за 3 милиарда евро. Я да видим сега. Държавната хазна може да получи близо 3 милиарда евро свежи пари от приватизацията на около 25 апетитни фирми. Това става ясно от анализ на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Предстои този анализ да се обсъжда с правителството и синдикатите. Сред най-интересните за инвестиции са, т.е. за продажба, най-интересните за продажба са Булгартабак Холдинг. То се, Булгартабак Холдинг, откакто се помна, е актуален за приватизация и се не се случва нещо там. Държавните дялове от енергото са за натезгяха. Столичната топлофикация, летище София, Кинтекс, две пристанища, Слънчев бряг, ВМЗ и други. Нямаме острови за продан, но имаме работещи фирми, коментират експерти, които можем да продадем. На страница 2 и 3 може да видите подробна разработка на това какво може да се продаде. Примерно, според анализа на Конфедерацията, 49% държавен дял в Пловдивския панаир може да бъде продаден за 40 милиона евро. Кеш, държавният дял в енергото струва поне 500 милиона евро. Парното, Пощите и БДЖ обаче са извън сметките. Неясно защо не се предлагат за продажба те. БДЖ е ясно, защото е много на загуба и много милиони заеми. Така, вестник 24 часа. Защо Владимир Каролев е на първа страница на 24 часа с неговите предложения? Закон да отвори сметките на властта от 89 до 2009. И това го предлага президента Първанов. Всъщност Владимир Каролев подкрепя искането на президента Първанов. Така, сега по-интересното е, че осветиха нов батко след одит на Сметната палата. Знаете за схемата батко-братко, не знам си какво, да не ви я преразказвам. Схемата тук не е батко-братко, но прилича много на нея. Схемата е мъжо-жено. Мъжо-жено, така я наричам аз. И отваряме на страница втора да видим схемата мъжо-жено как действа. Или мъжо-жено, да. Бившият директор на областното пътно управление в Разград, Пламен Симеонов, спретнал схемата батко и братко, но чрез съпругата си. Тя има дялове във фирми, които изпълняват всички пътни поръчки. Симеонов става директор през 87 година и на поста до ноември 2008. Тогава напуска доброволно и веднага поема ръководството на частната фирма Пътконсулт, която е дъщеря на Пътконсулт Холдинг, където 50% има съпругата му Миглена. От проверката на Сметната палата става ясно, че още като шеф на пътното управление Симеонов сключил договор за близо 130 000 лева до края на 2010 за доставка на горива с Пътконсулт. Практиката почти всички поръчки на пътната агенция в Разград да минават през фирми с участието на съпругата му Миглена датира още от 98 година. Тогава тя е главен счетоводител Строймонтаж, после става съдружник, а фирмата почти без изключение печели поръчките на пътната агенция. Дълги години Симеонов се пази от показно влагане на пари в имоти в Разград. Единствената демонстрация на положението му е асфалтирането на пътя до вилата му в разградското село Балкански. Близки обаче разказват, че семейството редовно пътувало на екзотични дестинации. Семейството Симеонови притежава и луксозен мини-хотел в Черноморец. Пътконсулт вдига плувен комплекс за 1 милион лева. Фирмата притежава и комплекс от бензиностанция. Бистро е единствения паркинг за тирове в областта, които се намират на изхода на Разград по пътя за Русе. Пътконсулт има и малък хотел по пътя за гарата в Разград. Абе, добре. Добре. Схемата мъжо... Дай жено да усвоим едни пари. Добре бе, мъжо действа. Но Сметната палата разкри тази система. 7 нови правила за потребителския кредит може да видите на 17-18 страница на вестник 24 часа. На стандарт може да видите какво се случва във Фейсбук. Там хора кръщават дупки на кметове. Същите такива кметове търсят 1,5 милиарда лева за запълването на дупките по пътищата на страната. Става ви ясно от самата сума 1,5 милиарда, че няма да бъдат намерени, съответно няма да бъдат запълнени и дупките. Или ако бъдат запълнени, ще стане както на околовръстното, пляскат малко асфалт, който очевидно след 2-3 дъжда ще се цъфне и дупката ще си се отвори пак. Та, да видим какво става са. Дупки с имена на кметове пълнят Фейсбук. Идеята тръгна от Смолен, но вече е хит. Шофьори от родопския град първи решиха да отмъстят за разбитите пътища, като кръстят ямите на местните управници. Снимки в мрежата показват подробно къде са рововете, както и чии имена носят. Варненци най-ентусиазирано качват и кръщават фото си с улични кратери. Модата превзема и София, където снега и дъждовете отвориха пробойни по асфалта. Пробойни е добра дума. Пробойна се използва за от... Все едно бомбардировка. Така. Дупките по пътищата на България ще глътнат между милиард и милиард и половина лева. Пресметна премиерът. Това е пресметнал премиерът. Той призова министрите да осигурят пари от Брюксел не само за нови магистрали, но и за кърпене на шосета. Без добра инфраструктура няма как да докараме инвеститори, убеден е Борисов, и е прав, защото пак ще цитирам един анализ от преди един месец на водещи световни рейтингови инвеститорски агенции, които казват: България следващите 20 години няма да види кьора влезе от инвестиции. Защо? Защото няма инфраструктура. България просто е като преминала току-що Балканска война през нея по пътищата. Бейрут е работата. Още се така се е наложило като лав. Немски кастинг за наши доктори. Отчаяни. Ако сте отчаяни, господа лекари от положението в България, заповядайте на работа в Германия. Да видим как. Германия започва кампания за набиране на лекари. Немските клиники обявяват кастинги за доктори на всеки 3 месеца. Първият ще бъде в края на март. Избраниците сключват трудови договори за година. Заплатата от 3800 до 5500 евро. Така. Ще останем и без лекари. Както здравните ни осигуровки, които се дигат все повече и повече, не ни вършат никаква работа, така и ще останем и без лекари. Вестник сега. Злоупотребата с евросредства се наказва с меки присъди. Не съдът е виновен на законодателството, което не отчита високата степен на обществена опасност на деянието, казват прокурори. Забележете най-тежката присъда за злоупотреба с еврофондове в България. 3-годишна условна присъда. Е най-тежкото наказание за злоупотреби с европейските средства, обяснява пред сега Ангелина Митова от Върховната касационна прокуратура. Тя оглавява звеното срещу злоупотреба с европари. В него влизат 40 обвинители от цялата страна, но, както виждаме, най-тежката работа, която са свършили, е да дадат 3-годишна условна присъда за злоупотреба с европейски фондове. Вестник новинар. Полицаите са готови да си плащат осигуровките, защото до сега държавата им ги поемаше. Знаете, това е идея на финансовия министър Дянков. Държавните служители, които на които до сега е поемана осигуровката, вече държавата да се освободи от тази тежест и те да си я поемат. Това са полицаи, примерно магистрати и военни и така нататък. И полицаите казват: готови сме да си плащаме осигуровките, но искаме повече права. Предложението е цинично на фона на ниските ни заплати, казват униформените. И какво още казват като довод? Така. Срещу освобождаването от това задължение държавата да ни поема осигуровките, какво получаваме? Нищо не получаваме, ние сме лишени от ред права, които имат останалите граждани. Забележете от какво са лишени униформените. Нямат право да напускат страната без да уведомят работодателя си. Нямат право да работят на друго място. Нямат право да членуват в политически партии. Нямат право на колективен трудов договор. Това всичко посочват униформените. Едва ли има служител, който да има нещо против да се изравнят задълженията ни с тези на останалите граждани, но при условие, че се изравнят и правата ни, се казва още писмото на синдикалните полицаи. Вестник Телеграф. Пералнията на октопода, за тази пералния ни разказва Вестник Телеграф от първа страница. А това бил Съюз за стопанска инициатива. Капитали на бившия съветник в ДАНС, Алексей Петров, трактора, баретата, са изпрани чрез фирми и лица, които членуват Съюза за стопанска инициатива, разкри пред Телеграф високопоставен служител в МВР. По-голямата част от парите на трактора се въртят от 5 фирми. ЕСТ, ПЕЛА, Gold Leasing, Capital Leasing и Такси S Express. Всички са свързани помежду си с Лев Корпорация. Най-богатата от групата е ПЕЛА, чийто едноличен собственик е приятелката на Алексей Петров, Ива Павлова. Подробности на страница 4 и 5 на Вестник Телеграф.